Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Сауытайым. Астанада бүгін атыраулық азаматтық белсенділер Макс Боқаев пен Талғат Аянды қолдау тобының өкілдері баспасөз конференциясын өткізіп, өздеріне қысым мен қоқаң-лоқы жасалып жатқанын мәлімдеді. Азаматтық белсенді Әсел Нұрғазиеваның сөзіне қарағанда, қазір атыраулық белсенділердің барлығына қатты қысым жасалып жатыр. Нұрғазиева бастамашыл топтың 15-ке жуық белсендісі қауіпсіздігіне алаңдайтынын айтты.
Позавчера вы все знаете, избили очень жестоко Рената в его подъезде и было предупреждение, чтобы он больше не участвовал в поддержке Макса и Талгата. Это происходит абсолютно со всеми, я бы хотела назвать фамилии. Это Дарья Ульжигалиева, на которой тоже через родственников оказывается давление. Шаттых Ташкенова, ее привлекли по 488 кодекс административных правонарушений к 20 МРП штрафам. Асиль Махсот, девочка была вынуждена уволиться с работы. Работает в ИРАО из-за постоянного давления и сейчас переехала в город Алматы.
Дейді Әсел Нұрғазиева, ал азаматтық белсенді ғалым Агилеев, Боқаев пен Аянды қолдайтындардың бір бөлігі қазір ашық сұхбат беруге қорқатынын, өйткені бұдан соң оларға қоқаң-лоққы көрсетіле бастайтынын айтты.
Все они боятся давать интервью, потому что сразу, если лицо попадет в кадр, то однозначно, что их будут либо приглашать, либо как-то угрожать им. И получилось так, что все люди, которые собирались вокруг суда, они приходят только, чтобы либо провести быстро какую-то акцию, и такие, которые не боятся уже, как вот Шаты решила на одиночный пикет, либо люди, которые стараются просто поддержать, где-то встретиться, но публично высказать не могут. И вот таких людей очень много.
Дейді ғалым Агилеев, бұл Атырауда үкіметтің жер реформасына қарсы бірнеше рет ауқымды митинг өткен болатын, түрлі есеп бойынша оған 700-ден бірнеше мыңға дейін адам қатысты. Тергеушілер митингіні Макс Боқаев пен Талғат Аян ұйымдастырған дейді. Боқаев пен Аянды бұл мамырда ұстап, қазанда олардың үстінен алауыздық тудырды, көпе-көрнеу жалған ақпарат таратты және митингіні ұйымдастыру мен өткізу тәртібін бұзды деген айыптар бойынша сот басталды. Боқаев пен Аян өздеріне тағылған айыптарды мойындамайды. Олар соттың тек айыптау мәнерінде өтіп жатқанына қарсылық білдіріп, оның шешімін алдын ала шығып қойған деп санайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.